συνέθα μαζί χθες. Θα ενθυμίστε ότι το θέμα μας είναι το αναφορικό με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως και συγκεκριμένως είχαμε φτάσει στο σημείο εκείνο που παρουσιάζεται ο κλήρος στη μέση, διότι το μυστήριο δεν είναι μόνο μετάνοια, είναι και εξομολόγηση. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει στο θέμα μας. Τι δουλειά έχει ο κλήρος, τι δουλειά έχει ο άνθρωπος στο μέσον. Πόσο είναι μια υπόθεση μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Και εντούτοις έτσι θα έχει κανονίσει. Δεν είναι δικό μας το θέμα. Η υπόδειξη δεν είναι ανθρωπίνη. Η υπόδειξη είναι θεία. Θα ήθελα να σας διευκολύνω εάν δεν ξέρετε. Ενθυμίστε κάποτε που ο Χριστός μας εθεράπευσε 10 λεπρούς. Τι τους είπε? Αυτοί του εζήτησαν έλεος. Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέη θέμα. Η απάντηση σήτω, πηγαίνετε, επιδείξατε τους εαυτούς σας τις ιερές. Παράξενο πράγμα. Δεν τους έκαμε καλά. Έγιναν καλά οι συνοδόν της υπακοής. Αυτοί υπήκουσαν όμως. Δεν έβαλαν τη λογική μπροστά γιατί. Διότι αν έβαζαν τη λογική γιατί θα πέθαναν λεπροί. Η εντολή, η προτροπή ή το παράξενο. Όπως και για μας είναι παράξενο. Γιατί να τα πω στον παπά. Αυτοί όμως υπήκουσαν. Παρότι επαναλαμβάνω η εντολή το παράξενο. Πού μας στέλνει? Σε αυτούς που μας διώξανε? Διότι αυτοί τους είχαν βγάλει έξω. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Γιατί δεν διαβάζει. Εκείνα που πρέπει. Διαβάζει πράγματα πολλές φορές περιτά που δεν του χρειάζονται. Σκοτώνει κάτω δι λεγόμενο την ώρα του. Διαβάζοντας. Λες ότι είναι θηρίο ο χρόνος, η ώρα. Και το σκοτώνει. Διαβάζει τα χρήσιμα, τα απαραίτητα. Αυτοί μας έδιωξαν. Πώς σας έδιωξαν? Εσύ σαν Θεός τους είχες δώσει αυτό το δικαίωμα. Διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι οι γιατροί οι οποίοι είναι από το Θεό, η επιστήμη από το Θεό, τα φάρμακα από το Θεό, όπως αναφέρει άλλωστε η Παλαιά Διαθήκη, η Σοφία Σιράκη. Εν τούτης, το θέμα της λέπρας, στο θέμα της λέπρας, δεν είχαν γνώμη. Τη μόνη ασθένεια, η οποία δεν τους έδωσε το δικαίωμα. Για το θέμα της λέπρας, είχαν γνώμη οι κληρικοί, οι ιερείς. Παράξενα πράγματα, ε. Έτσι τα έχω. Ποιος μπορεί να τα διορθώσει? Να έκαμε λάθος άραγε. Έκαμε λάθος. Αυτοί λοιπόν είχαν την εντολή να επιτρέπουν ή να μην επιτρέπουν την ελεύθερο επικοινωνία μεταξύ των άλλων των λεπρών και αυτοί είχαν δώσει εντολή αυτοί να βγούνε από τα χωριά τους, να βγουν από το σπιτικό τους, από τους δικούς τους και να ζουν έξω στα χωράφια στην έρημο, εκεί που τους συνήθισε ο Χριστός. Κατά συνέπεια, πού μας στέλνει? Αυτοί μας έδιωξαν. Κάμε μας καλά να πάμε να του δείξουμε, γίναμε καλά. Δώσε μας χαρτί να πάμε σπίτι μας, στα παιδιά μας, στη γυναίκα μας. Χωρίς να τους κάνει καλά. Πηγαίνετε, λέει, να δείξετε σε αυτούς. Μα τους δείξαμε κάποτε και μας έδιωξαν. Και τους αυτοί χωρίς καμία αντίρρηση ξεκίνησαν προς τα εκεί και στην οδόν της υπακοής αυτής εκαθαρίστηκαν. Και θεώρησε καλόν ένας εξ αυτών να επιστρέψει πίσω να πει ένα ευχαριστώ. Και τότε δόθηκε ευκαιρία στον Χριστό να παραπονεθεί και να ισχύει αυτό στον αιώνα για τον αγνώμονα λαόν να πει ουχή οι δέκα εκαθαρίστησαν οι δε εννέα που. Είμαστε πολύ μέσα στο σχέδιο αυτό. Χάριστος λαός, σπυροτράφυλλος. Μόνο να παίρνουμε ούτε ευχαριστώ. Όλα τα βάζουμε ότι είναι δικά μας. Πόσο είναι δικά μας. Σε αυτή λοιπόν λέγω τη χειρονομία. Ο άνθρωπος κοντάφτει και σήμερα. Εκείνοι δεν εσκόνταψαν και έγιναν καλά. Μη βάζετε λοιπόν τη λογική σας. Δεν ενεργεί ο Θεός όπως του υποδεικνύουμε εμείς. Και ούτε θέλει να ενεργήσει όπως θέλουμε εμείς. Αλλά όπως θέλει αυτός. Βέβαια από αυτό που ζητώ απορρέουν πολλά. Απορρέει, εσύ δεν είσαι ο Θεός. Εσύ δεν έδωσε την εντολή εκείνη. Γιατί να πάμε εκεί εφόσον σε έχουμε εσένα εδώ. Άμα τακτοποιήσεις εσύ. Και τούτης παρότι εγώ έδωσα την εντολή. Εγώ είμαι αυτός που θεραπεύω. Όμως αυτού θα πάω. Πάρτε ένα τσέκ και πηγαίνετε στην τράπεζα. Και πηγαίνετε σε ένα μέτοχο της τραπέζας στο Ξαργυρώτη. Δεν στο Ξαργυρώτη. Πηγαίνει στο διευθυντή. Δεν στο Ξαργυρώτη. Ποιος είναι το Ξαργυρώτη. Θα πας στον ανάλογο υπάλληλο. Και ας στείλει ταμείο, θα πάρεις τα λεφτά. Μα εσύ δεν είσαι ο διευθυντής. Μα εσύ δεν είσαι ο μέτοχος. Εσύ δεν είσαι. Εγώ είμαι, αλλά αυτός είναι ο τρόπος. Έτσι ακριβώς συμβαίνουν και στα θέματα της Εκκλησίας. Η λέπρα, αγαπητοί μου, είναι τύπος της αμαρτίας. Και για τη λέπρα λέγω και επαναλαμβάνω, τη γνώμη την έχουν μόνο οι ιερείς. Και όπως εκεί είχαν τη γνώμη οι ιερείς μόνο, αυτοί έδιναν χαρτί ελεύθερη επικοινωνία. Αυτοί θα έκριναν κατά αναλογία του βάθους της ουλής, του χρώματος. Διαβάστε αν έχετε Παλαιά Διαθήκη ή φροντίστε να βρείτε μία, έστω και δανεική, να διαβάσετε το 13ο και το 14ο κεφάλαιο του Λεβιτικού. Να ειδείτε το Θεό ως άλλος Ιπποκράτης, διδάσκει τους ιερείς τι είναι η τρόπο θα αγνωματεύουν ορθώς επάνω στο θέμα της λέπρας. Και εκεί θα σκώσε τα χέρια επάνω. Αν πιστεύουμε δηλαδή στο Θεό, αν πιστεύουμε σε κάποιο Θεό που φτιάχνει φαντασία και ο εγωισμός και η σάρκ και το συμφέρον και ο κόσμος και ο σατανάς ο δικός μας, αυτός δεν είναι ο πραγματικός Θεός. Πραγματικός Θεός είναι αυτός των γραφών, ο οποίος αναφέρει σαφώς πώς έχει το θέμα και καλούμεθα όχι να του υποδείξουμε, αλλά να εφαρμόσουμε. Θα ήθελα μια και τέτοιες το θέμα έτσι, να σας μετέφερα σε ορισμένες περιπτώσεις που να σας αποδείκνει ότι η αμαρτία αντιπροσωπεύεται με τη λέπρα στην Παλαιά Διαθήκη. Εάν πάει κανείς πίσω να συναντήσει το Θεό με το Μωσή, εκεί στην πρώτη συνάντηση που επιστρατεύει το Μωσή να τον χρησιμοποιήσει ώστε να βγάλει το λαό από τα χέρια του Φαραώ για θαλάσσι, τη γη της Επαγγελίας κλπ. Εκεί έγινε το πρώτο τεστ. Όταν είπε στο Μωσή να κάνει αυτή τη δουλειά, ο Μωσής εζήγησε τον εαυτόν του και τον βρήκε ανίκανον και ανάξιον, διότι ήταν βραδύγλωσσος. Ο Μωσής ήταν βραδύγλωσσος. Χρειαζόταν, όπως θα λέγαμε, μισή ώρα να θρώσει μια λέξη. Και διότι ενόμιζε ότι είναι θέμα καπατσοσύνης, θα πήγαινε να πούμε κάπου να τον μπερδέψει το Φαραώ, θα πήγαινε σαν δικηγόρος, περασπίσιος εκεί πέρα, να τον φέρει βόλτα να του πάρει τον λαό, γιατί ο Φαραώ είχε συμφέροντα να μην διώξει τον λαό. Είχε περίπου 600.000 μεροκάματα την ημέρα, ανθρώπους που μπορούσαν να εργαστούν και εργαζόταν τζάπα. Το καταλαβαίνετε τι σοβαρό θέμα ήταν για την οικονομία της Αιγύπτου. Είχε κάθε λόγο να μην τους αφήσει να φύγουν. Δούλους τους είχε. Πλήθες έβαλε και έκοβαν τα πάντα έκαναν γιατί να τους διώξει. Και νόμιζε ότι θα έπρεπε κάπως να τον καταφέρει τον Φαραώ να του πάρει αυτόν τον λαόν. Και του είπε λοιπόν του Θεού ότι εγώ είμαι βραδίγλωσσος, δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά. Και το απαντά ο Θεός και του λέγει, δεν μου λες, του λέει, ποιος τη φτιάχνει τις γλώσσες. Ποιος θα φτιάχνει τα αυτιά, ποιος θα φτιάχνει τα μάτια. Τα φτιάχνω εγώ. Δεν ξέρω εγώ, του λέει, ότι είσαι βραδίγλωσσος. Έχει γνώμη ότι με την καπατοσύνη θα πάω να κάνεις αυτή τη δουλειά. Βάλε, του λέει, το χέρι στον κόλπο σου. Το βάζει όμως το χέρι του, το δεξί, το βάλει στον κόλπο. Στον κόλπο του που λένε, στον κόλπο. Βγάλει το, του λέει. Το βγάζει. Τόμα. Βλέπει το χέρι του ολόλευκο από λέπρα. Που ήταν αυτή η λέπρα. Τον κόλπο του είναι. Τη λεπρόσθεση. Ξαναβάλει το, του λέει, μέσα. Ξανά το βάζει. Ξαναβγάλει το. Λευκό. Την άφησε μέσα τη λέπρα. Σαν μαρτωλό άνθρωπο. Τι θα την κάνω στη δουλειά. Εγώ θα την κάνω στη δουλειά. Θα πα εκεί που σου λέω. Πιο κάτω, αν ανοίξουμε παραδείγματι στους αριθμούς, στο 12ο κεφάλαιο, θα βρούμε εκεί τα τρία αυτά αδέρφια που φαίνονται χοντρικά στη γραφή. Το Μωσή, τον Αρών και την αδελφή του, τη Μαριάμ. Ο Μωσής παντρεύτηκε κάποτε και δεν τους πήρε από λόγο, όπως λέμε εμείς, δεν μας ερώτησε, πήρε όποια ήθελε, πήρε μια μαύρη τότε, πήρε μια αιθιόπισσα. Και αυτό δεν τους περιποιεί το τιμή και άρχισαν πίσω σαν τη γραφομηχανή να τον τρώνε. Κρι-κρι-κρι-κρι-κρι-κρι-κρι-κρι-κρι μαζί με τον Αρών, τον αρχιερέα. Οι δυο της, η Μαριάμ και ο Αρών, άρχισαν να κατηγορούν τον Μωσή και την γυναίκα του. Να σου, ολόλευκη ένα πρωινό η Μαριάμ. Από την κορφή μέχρι τα νύχια, λέπρα, ολόλευκη. Κόκαλο. Τα χρειάστηκε. Κατάλαβαν, εξαιτίας της κατηγορίας προς τον Μωσή, τιμωρούνται από τον Θεόν. Και σπέβδουνε, τώρα σπέβδει η Μαριάμ και ο Άρων. Ο Άρων δεν ελεπρώθη, μαζί τα κόβαν και τα ραβάν. Δεν ελεπρώθη, γιατί δεν ελεπρώθη. Πεταχτούμε μέχρι εκεί, γιατί ήταν αρχιερεύς. Και η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Όσο να το κάνουμε εμείς, και όσο να θέλουμε εμείς, και όσο να φωνάζουμε εμείς, και όσο να βροντιώνουμε εμείς, η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Ο ιερεύς λεπρούται, η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Ο αρχιερεύς λεπρούται, η αρχιεροσύνη δεν λεπρούται. Γιατί πολλοί αυτούνου εγώ το χέρι να φιλήσω. Δεν φιλείς το χέρι αυτούνου, φιλείς τη χάρη αυτούνου αν καταλαβαίνεις. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε ως επιτοπλίστων. Εν πάση περιπτώσει, παρότι μαζί τα κόβανε, επαναλαμβάνω, και τα ράβανε, το αποτέλεσμα είναι αυτό να μην λεπρωθεί. Έστωσαν το Μωσή, παρακάλεσαν το Μωσή. Του ζήτησαν συγγνώμη του Μωσή, του είπανε ναι, τα είπαμε, τα κάναμε κλπ. Ο Μωσής απλούς άνθρωπος προσευχήθηκε στο Θεό, του λέει δεν θα γίνει καλά, θα κάνει κανόνα πρώτα. Θα μείνει μια εβδομάδα έξω, λέει αυτή. Και μένει μια εβδομάδα έξω της παρεμβολής, έξω από το χωριό, έξω στην έρημο, έκαμε τον κανόνα της. Όπως μας βάλουν και εμάς, μας λένε 40 μέρες δεν θα κοινωνείς, 6 μήνες δεν θα κοινωνείς, 10 μέρες δεν θα κοινωνείς. Έξω λοιπόν. Και έπειτα. Έφυγε η λέπρα από πάνω. Αυτό αν το πάρουμε να το κατεβάσουμε στα μέτρα τα σημερινά, η γλωσσούλα που δουλεύει εκεί από όντως του άλλου, της νύφης, της πεθεράς, του γαμπρού, του γείτονα κλπ, δεν κάνει τίποτα άλλο ή μόνο λεπρώνει την ψυχή του ανθρώπου. Και μην πλανόμεθα. Μην πλανόμεθα. Ο Θεός είναι ο χθες, ο σήμερον και εις τους αιώνας ο αυτός. Άλλη περίπτωση η οποία φαίνεται καθαρά ότι η αμαρτία είναι τύπος, είχε ως τύπον τη λέπρα, είναι μια υπόθεση μεταξύ Ελισέ και του υποτακτικού του Γιεζή. Εκεί αναφέρεται, αν διαβάσετε στη Βασιλέων, στο Δέλτα ή στη Βήτα Βασιλέων, θα βρείτε από το 17 και κατωτέρω τα περιστατικά 7 μετά τον προφητηλία, ότι κάποιος λεπρός, στρατηγός, νεεμάν, σύρος από τη Συρία, επήγε κάτω τα Ιεροσόλυμα, διότι άκουσε από μία παιδίστη Εβραιοπούλα που την είχαν πιάσει εχμάλωτο, ότι αν ήτο εκεί κάτω θα γινόταν καλά. Με μια ωραία υπόθεση, με πολύ ηθικό δίδακτο. Εν πάση περιπτώσει, επήγε αυτός εκεί και ο Ελισέ του υπέδειξε να βυθιστεί σε ένα ποτάμι που ήταν εκεί, ο λεγόμενος Ιορδάνης. Του είπε να βυθιστεί 7 φορές και θα γίνει καλά. Αυτός από εγωισμό δεν ήθελε να κατέβει από το άρμα του. Μάλιστα εξεφράστη ως εξής: «Στην πατρίδα μου εγώ έχω μεγαλύτερα ποτάμια από τον Ιορδάνη. Έχω, λέει, τον Αβανά και τον Φαρφάρ, μεγάλα ποτάμια αυτά, και δεν μπορούσα, λέει, να βουτυχτώ εκεί. Ήταν να έρθω εδώ στην Παλαιστίνη να βουτυχτώ, λέει, στον Ιορδάνη. Μπορεί να έχει Αβανά και Φαρφάρ, αλλά λέπρα δεν βγάζουν όμως. Όπως έχουμε σήμερα μεγάλα ποτάμια που λέγεται Παπισμός, Αβανά. Έχουμε Προτεσταντισμό, Φαρφάρ, αλλά λέπρα δεν βγάζουν. Το Ιορδανάκι αυτό το μικρό με τα 7 μυστήρια, αυτό είναι που βγάζει τη λέπρα». Κατέβα λοιπόν, του λέει, αν θέλεις θα γίνεις καλά. Και κατέβηκε και βυθίστηκε 7 φορές και την 7η φορά που βγήκε επάνω, βγήκε, λέει, λευκός σαν τα μικρά παιδιά, πώς είναι του μπέμπι το δέρμα, έτσι είναι. Δεν ξέρω αν έχετε δει λεπρόν. Λέπρα είναι κακιά αρρώστια, έχει κακία, έχει μανία, κάνει μεγάλη ζημιά του ανθρώπου ο οποίος τη φέρει. Εν πάση περιπτώσει, ήθελε να τον πληρώσει τον Ελισέ. Να τον πληρώσει και με χρήματα και με κοστούμια και με άλλα πράγματα που είχε μαζί. Ο Ελισέ δεν πήρε τίποτα. Αυτό του κακοφάνηκε του υποτακτικού. Με την σκέψη την δεξιάν ότι δεν του τα ζητήσαμε, μας τα δίδει. Γιατί να μην τα πάρουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο Νεεμάν έφυγε με τους δικούς του. Ο Ελισέ απεσύρθη στο καλυβάκι του. Τον άλλον όμως τον έχει ανεμοζουρλήσει ο διάβολος και τρέχει κοντά και του φτάνει. Σταματάνε εκεί, γιατί ο μικρός να τρέχει. Κατεβαίνουν από το άρμα. «Είστε καλά, τι συμβαίνει?» «Καλά είμαστε», λέει. «Αλλά να», λέει, «ήρθαν από εκεί απέναντι κάτι παιδιά», λέει, «των προφητών που είναι γυμνά. Και σκεφτήκαμε από αυτά τα κουστούμια που τα πάτε τζάπα πίσω να μας δώσει μερικά. Ευχαρίστως». Κατεβαίνει κάτω, κατεβάζει τους δικούς του, τους φορτώνει και ό,τι άλλο μπορούσε και γυρίσανε να τα αφήσουν στην καλύβα. Ο μικρός, ο πονηρός αυτός, λέει: «Παιδιά, μέχρι εδώ. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στην καλύβα. Εσείς έχετε δρόμο. Αφήστε τα εδώ εσείς και εγώ θα τα κουβαλήσω για να τα βουρβουρώσει κάτω ο διεργόμενο, να τα κρύψει μακριά να μην τον δει ο γέρος». Εν πάση περιπτώσει, αυτοί έφυγαν και ο άλλος εγύρισε. Τα κρύψε και γύρισε λοιπόν σαν καλή νοικοκυρά. Τυναγμένο σαν την κότα και έρχεται μέσα. Αλλά όταν ήρθε μέσα, τον πιάνει από τη μύτη ο γέρον. «Δεν μου λες», του λέει, «πού ήσουν?» Λέει: «Πού τε», λέει, «δεν πήγα πουθενά», λέει, «εδώ ήμουνα». «Εδώ ήσουν, ε?» «Όσο γι' αυτό ήρθαμε εδώ στην έρημο», του λέγει, «για αμπέλια και για χωράφια, για κοστούμια, ε?» «Η λέπρα», του λέει, «του στρατηγού απάνω σου. Ολόλευκος ο Γιεζί. Με βάση την κατεργαριά που είχε κάνει. Ολόλευκος ο Γιεζί. Έμπροσθεν του Ελισέ. Για ανοίξτε τα κείμενά σας, έτσι για αστεία. Να τα βρείτε αυτά τα πράγματα μέσα. Διότι η άγνοια των γραφών οδηγεί άσχημα. Και ο Χριστός μας λέει: «Πλανάστε. Είμαστε πλανεμένοι. Μη δότε στα γραφά. Διότι όλα είναι λελειμμένα, αρκεί να ξέρεις να τα συνδυάσεις επακριβώς». Εξ αυτών λοιπόν αποδεικνύεται ότι η λέπρα ήταν τύπος της αμαρτίας. Και σας λέγω, στο 38ο κεφάλαιο του Σιράχ αναφέρεται εκεί πέρα για τους ιατρούς, για τους επιστήμονες, για τα φάρμακα. «Δώτε τόπο το ιατρό και γάρα αυτό στη χρία». Το ιατρό, λέει, τον έφτιαξε ο Θεός. «Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα και δοξάζεται και γάρα αυτόν στη χρία και τα φάρμακα». Άλλο αν δεν υπάρχει φάρμακο. Άμα υπάρχει φάρμακο, μην σκόνεις τα χέρια στον ουρανό. Δεν σου απαντά ο Θεός. Αν μπορείς με μια ασπιρίνη να σταματήσεις τον πονοκέφαλο, θα πάρεις την ασπιρίνη. Του Θεού είναι κι αυτή. Δεν του Σατανά. Του Θεού είναι κι αυτή. Για την πάρεις, θα πεις: «Δόξα στον Θεό». Και βλόησε τους ανθρώπους αυτούς που φάγανε τα νιάτα τους μέσα στο πανεπιστήμιο εκεί και μέσα στους θαλάμους των εφευρέσεων για να μου βρουν εμένα αυτό το πραγματάκι. Που ποτέ μας εμείς δεν είπαμε ένα ευχαριστώ ούτε στον Θεό ούτε στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κατατρώγουν τον εαυτόν τους για να μας κάνουν κάποιος ανετοτέραν τη ζωή της αμαρτίας μας. Εν πάση περιπτώσει, σας λέγω, παρότι εκεί ήσαν έτσι τα πράγματα και όλα τα θέματα τα επιλαμβάνονται οι ιατροί, εντούτοις όμως το θέμα της λέπρας ήταν θέμα των κληρικών. Γι' αυτό, σας επαναλαμβάνω, αν θέλετε διαβάσετε για να βρείτε αυτό που σας λέω. Ώστε δεν είναι θέμα απλώς μετανοώ αλλά και πού θα εξαγορεύσω αυτή μου τη μετάνοια. Έχει βάλει τον κλήρο ενδιάμεσον στα δύο πράγματα αυτά, αυτός να ρυθμίζει τα θέματα όπως σας είπα. Έχουμε όμως πολλούς, όπως ακούω και ξέρω, οι οποίοι έχουν αντίθετο γνώμη. Δεν χρειάζεται δηλαδή η εξομολόγηση, διότι ξέρετε ο προτεσταριστικός κόσμος την έχει καταργήσει την εξομολόγηση, δεν έχει εξομολόγηση. Εμάς μας προτρέπουν βέβαια αστεία να τα πούμε απευθείας στο Θεό ή στην εικόνα, την οποία η εικόνα αυτή δεν πιστεύουν, είναι ανακόλουθη, όπως είπαμε χθες το βράδυ. Κατεξοχήν αυτοί στηρίζονται, να ξέρετε και να μην το δέχεστε, στηρίζονται σε τρία εδάφια. Τα τρία εδάφια που στηρίζονται είναι τα έξι. Το πρώτο είναι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου γάμα 2, που λέει «Πας ο εναυτό μένων ούχα αμαρτάνει». Όποιος αναγεννήθηκε και είναι με τον Χριστό, λέει, δεν αμαρτάνει. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν αμαρτάνει, δεν έχει και ανάγκη και μετανοίας ή εξαγορεύσεως. Το δεύτερο είναι επίσης από την ίδια επιστολή γάμα 9, που λέγει το εξής. Πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού αμαρτίαν ούποι ουδύνατε αμαρτάνιν. Και το τρίτο είναι εκείνο που αναφέρει πάλι ο Ιωάννης το ε18, την πρώτη του καθολική επιστολή, και λέγει ο γεγεννημένος εκ του Θεού ούχα αμαρτάνιν. Κατά συνέπεια αναγεννημένοι αυτοί πλησίων του Θεού δεν έχουν ανάγκη από εξομολόγηση. Και εντούτοις δεν είναι έτσι. Παρότι αυτά αναφέρονται, υπάρχουν και άλλα που πρέπει να προσεχθούν, ώστε να μην πλανηθούμε. Ακούστε μερικά τα οποία έχω συλλέξει. Η διαγραφή λέγει, μη πολλοί γίνεστε διδάσκαλοι, ότι μίζον κρίμα λειψόμεθα, πολλά γαρπτέωμεν άφοντες. Πολλά γαρπτέωμεν άφαντες. Η διαγραφή το λέει αυτό. Ο Ιάκωβος το γάμα 1. Ο Ματθαίος το 6:12 λέγει «Άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ώστε εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών». Άρα υπάρχουν αμαρτίες για να τα λέγει αυτά τα πράγματα. Και το άλλο του Ιωάννου, αυτό το κλασικό, είναι το «αν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ουκ έστι εν ημίν». Όμως εάν ομολογώμεν τα αμαρτίες ημών, πιστός και δίκαιος είναι ο Χριστός, ή να αφή μην τα αμαρτία. Τεκνία μου λέγει, ταύτα γράφω ημίν, ή να μη αμάρτητε. Και αν τη αμάρτη, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα, Ιησούν των δίκαιων. Άρα υπάρχουν αμαρτίες. Γι' αυτό διερωτώμεθα, τι τα μεν ή τα δε θα ακολουθήσουν. Τώρα θα πει κανείς το εξής. Δεν αμαρτάνει ο χριστιανός. Δεν πρέπει να αμαρτάνει ο χριστιανός, αλλά αμαρτάνει. Υπάρχουν δύο ειδών αμαρτίες. Είναι η αμαρτία η κατεπιθυμίαν και είναι και η αμαρτία η καταδυναμίαν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και αμαρτάνουν, είναι άνθρωποι όμως οι οποίοι δεν μπορούν να μην αμαρτήσουν. Ο ένας πέφτει θεληματικά και ο άλλος πέφτει αγωνιζόμενος. Αυτή είναι η διαφορά. Προσέξτε λοιπόν τον ορισμό. Πώς είναι. Ο χριστιανός, όταν είναι γνήσιο, δηλαδή μέλος του Χριστού, δεν είναι και αναμάρτητος, να έχετε υπόψη. Αμαρτάνει. Ας είναι χριστιανός, ας είναι βαπτισμένος, ας εξομολογείται, ας κοινωνεί. Αμαρτάνει. Αλλά όχι εν συνεχεία, αλλά διακεκομένος. Γι' αυτό σας είπα, δεν αμαρτάνει κατ' επιθυμία, αλλά αμαρτάνει κατά δυναμία. Αγωνίστηκε, αλλά έφεσε. Τα πρόσωπα αυτά που αμαρτάνουνε, άνευ διακοπής, δια της επιθυμίας, παραμένουν ένα μετανοησία. Είναι αμετανόητοι και εξακολουθούν να αμαρτάνουν. Τη διαφορά όμως αυτή την υποδηλώνει πάλι η Αγία Γραφή, η οποία λέει «εάν της αμάρτη», θέτει το ρήμα αμάρτη, προσέξτε το, εις αόριστον χρόνων, να φανερώσει τα στιγμαία, αν κάποτε δηλαδή αμάρτη, αν κάποτε αμαρτήσει. Και το ούχα μαρτάνι θέτει σε ενεστέντα χρόνο, για να παρουσιάσει ότι η αμαρτία δεν είναι συνεχή. Αν αμαρτήσει, λέγει, αν τις αμάρτη. Δεν λέει ένας που αμαρτάνει, κατά συνέπεια, υπάρχουν άνθρωποι που αμαρτάνουν θεληματικά και υπάρχουν άνθρωποι που αμαρτάνουν χωρίς να το θέλουν. Τι θα γίνει λοιπόν στην περίπτωση αυτή, στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται μα πέφτουν. Φυσάει δυνατά ο πειρασμός, δεν ξέρω τι κλπ. Και ο άνθρωπος στο τέλος, παρά την αμυνά του, κάμπτεται. Είναι άνθρωποι με το πρώτο στήριγμα του σατανά που θα τους πει, παραδίδονται διότι θα αρέσει η αμαρτία αυτή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι το διώχνουν, παλεύουν. Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια. Εν τέλει πίπτουν. Διαφέρει ο ένας από τον άλλον. Ο ένας όταν αμαρτήσει, κοκκινίζει, ντρέπεται, έχει ένα χτυποκάρδι, πάει να ξεκολλήσει η καρδιά του. Ο άλλος ξέρετε, βγαίνει στο καφενείο, το ζητάει. Το λέει με τις φιλενάδες του, τους φίλους, το έκανα αυτό, έφτιαξα τ' άλλο. Διαφέρει ο ένας από τον άλλον. Δεν υπάρχουν άνθρωποι αναμάρτητοι. Κακώς λοιπόν το ερμηνεύουν αυτοί αυτό το πράγμα. Τώρα έρχονται σε ένα άλλο. Θα τα ακούτε αυτό, γιατί είστε μέσα σε ένα περιβάλλον τέτοιο που δεν μπορείτε να μην το ακούτε. Αλλά πιθανόν μην ξέρετε να απαντήσετε. Λένε λοιπόν, καλό, έχει έρθει, αλλά δεν παρετούνται. Για πες μου, λέγει, οι Απόστολοι, οι οποίοι κήρυξαν μετάνοια στο λόγο, είπαν πουθενά εξομολόγηση. Κάθεται ο Χριστιανός τώρα και τον κοιτάζει το φωστήρα αυτόν. Και ψάχνει τώρα τη γραφή να βρει. Είπαν πουθενά εξομολόγηση. Δεν είπαν εξομολόγηση. Είπανε μετάνοια. Ποια είναι, ποιο είναι το μυστικό τώρα. Πού είναι η παγίδα την οποία έχουν πατήσει αυτοί, γιατί εγώ δεν θέλω να πιστέψω ποτέ μου ότι οι άνθρωποι αυτοί ομιλούν κατά του συμφέροντος σωτηρίας της ψυχής των. Δεν το πηγαίνω ποτέ εκεί πέρα. Μα και έτσι να είναι, εγώ δεν αφήνω τον εαυτό μου αυτό να το πιστεύει. Διότι είναι καθαρό τρέλα. Δεν είναι να κερδίσει τίποτα, είναι τρέλα. Να χτυπά το μαχαίρι γροφιά, είναι τρέλα. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο θεοφορικό εγωισμό και τέτοια τυφλωμάρα. Α, είναι απροσεξία. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι δεν εκήρυξαν οι Απόστολοι εξομολόγηση, διότι δεν είχαν χριστιανού. Τι εκήρυξαν, βάπτισμα εκήρυξαν. Η εξομολόγηση δεν έχει σχέση με τους μη βεβαπτισμένους. Έχει σχέση με τους βαπτισμένους η εξομολόγηση. Εκήρυξανε παραδείγματι την πρώτη μέρα οι Απόστολοι, έτσι, που επίσεψαν 3.000 ψυχές και βαπτίστηκαν. Όταν κατενήγησαν την καρδία, ερώτησαν και είπανε, τι ποιήσομε άντρες αδελφοί, τι ποιήσετε να μετανοήσετε έκαστος και να βαπτιστεί στο όνομα του Χριστού. Δεν είχανε βαπτισμένους, αβαπτίστους είχαν. Διότι η εξομολόγηση δεν έχει σχέση με τα αμαρτήματα πρώτου βαπτίσματος. Έχει σχέση με τα αμαρτήματα τα μετά το βάπτισμα. Γι' αυτό και λέγεται και δεύτερο βάπτισμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέγει «Και δάκρυον στάξαν ισοδυναμεί το λουτρό». Και ένα δάκρυο μετανοίας, λέει, όταν στάξει, είναι σαν να ξαναβαπτίστηκε. Γι' αυτό και οι πατέρες το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως το λένε χάριν, μετά την χάριν. Η πρώτη χάρη είναι το βάπτισμα και η δευτέρα χάρη είναι το αναβάπτισμα. Διότι δεύτερο βάπτισμα δεν γίνεται. Μια πίστη, ένα βάπτισμα, λέγει ο Παύλος. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει η εξομολόγηση που είναι καινούριο βάπτισμα και καθαρίζει τις αμαρτίες τις μετά το βάπτισμα. Γι' αυτό και ακριβώς δεν βρίσκουμε εξομολόγηση, διότι δεν ομιλούσαν οι Απόστολοι προς βαπτισμένους χριστιανούς, αλλά προς αβαπτίστους χριστιανούς. Δεν ξέρω αν το έχετε πιάσει αυτό το πράγμα. Στη συνέχεια αυτών των σκέψεων υπάρχουν και άλλες. Δεν σταματάνε εκεί αυτοί οι οποίοι θα πάρουν την απάντηση φερυπίν ότι δεν υπάρχει εξομολόγηση κτλ. Έρχονται σε ένα άλλο μέρος το οποίο λέγει το εξής, να έχετε υπόψη σας. Αυτό είναι αυτό που διαβάζουμε στην Α Ιωάννου, Α 7. Ομιλούν δια το αίμα του Κυρίου, ότι καθαρίζει μας από πάσης αμαρτία. Ομιλούν επίσης, εξομολογήστε αλλήλεις, γράφει ο Ιάκωβος, τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως οι αθήτες. Τι καταλαβαίνετε τώρα στην περίπτωση αυτή? Λέγει, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Σύμφωνα. Για να φτάσει ο άσωτος να πάρει το αίμα, να παρακαθίσει το μυστικό δείπνο, να λάβει μέρος στο μόσχο το σιτευτό για να πάρει το αίμα του αρνίου, πέρασε από τη μετάνοια, από την εξομολόγηση, από την αλλαγή του κουστούμιου του, του ρούχου του, με καινούρια πλέον ενδυμασία, με καθαρή ενδυμασία, κατόπιν της εξομολογήσεώς του, ήμαρτων στον ουρανό και ενωπιών σου, κμάξεως κληθήν αιών σου, με καινούρια παπούτσα, με καινούρια αραβώνα κλπ. Εισέρχεται. Δεν έχουν καμιά αντίρρηση ότι αυτό το φάρμακο είναι για την ασθένεια αυτή. Τη συνταγή δεν έχουμε πώς θα το πάρουμε το φάρμακο αυτό. Θα γυρίσουμε το πουγκάλι να το πάρουμε? Θα το πάρουμε μέσα στο φαγητό, πρώτου φαγητού, μετά το φαγητό? Θα το πάρουμε 3 κουταλιές, 5 κουταλιές, 1 κουταλιά? Ναι, αυτό το φάρμακο κάνει αυτή τη δουλειά. Το αίμα του Χριστού κάνει αυτή τη δουλειά. Πώς το παίρνουμε αυτό το φάρμακο? Θα πάρω την αληθή αυτή, παραδείγματι, και αντιβάλλω πάνω στην πληγή, χωρίς να την καθαρίσω την πληγή. Μα πονάω. Ναι, αλλά πρέπει να καθαριστεί η πληγή. Να φύγουν τα βρώμικα, να σκοθούν, να κοπούν τα στεσιπότα κλπ. Για να μπει αυτή. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και εδώ. Είναι αστεία αυτά. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει κατά συνέπεια. Αλλά για να το πάρω αυτό το αίμα, που αυτοί δεν έχουν αίμα, διότι δεν το παραδέχονται ότι είναι μυστήριο, πώς μιλάνε για αίμα? Δεν παραδέχονται ότι είναι μυστήριο. Η Θεία Ευχαριστία συμβολίζει. Είναι εις ανάμνηση, είναι απλώς. Απλώς έχουν βάλει λέξη απλώς, η οποία δεν υπάρχει στη γραφή, στη διάλεκτο. Κατά συνέπεια, απορρίπτεται το πρώτο. Το δεύτερο. Εξομολογήστε ρε αλλήλεις, ή να ιαθείτε τα παραπτώματα ημών. Λοιπόν, μου τα έπεσε εμένα. Και εγώ είπα τα δικά μου. Εντάξει, τακτοποιηθήκαμε. Έζησαν? Δεν έζησαν. Διαβάστε ένα ωραίο που λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει, δεν είναι αρκετό, λέει, να τα πεις, αλλά θα τα πεις, λέει, στον ενδεδειγμένο. Όπως όταν αρρωστήσεις, δεν θα πας στο φαναρά, ούτε στο μπακάλι. Θα πας στο γιατρό. Στον ενδεδειγμένο που μπορεί να επιληφθεί, που έχει εξουσία, που έχει δύναμη, για να σου τακτοποιήσει το θέμα αυτό. Το εξομολογήστε αλλήλεις, αγαπητοί μου, δεν έχει σχέση με εμάς τους λαϊκούς. Είναι δουλειά των κληρικών. Εμείς θα πάμε στους κληρικούς. Αυτό το εδάφιο είναι για τους κληρικούς, που παρότι είναι πνευματικοί, τις δικές τους αμαρτίες δεν μπορούν να τις συγχωρήσουν. Πατριάρχης να είναι. Δεν μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες του, θα τις πει σε άλλον. Είναι για αυτούς αυτό το εδάφιο. Να εξομολογηθούν αλλήλεις. Ο ένας να εξομολογηθεί τα αμαρτήματα στον Α και ο Α να εξομολογηθεί τα αμαρτήματα στο Β, αν θέλουν και τα αμαρτήματα τα δικά τους να καθαριστούν. Δεν είναι για μας τους λαϊκούς. Εμείς οι λαϊκοί θα πάμε στο πνευματικό μας να πούμε τα αμαρτήματά μας. Θυμούμε μία περίπτωση, μια σκηνή τέτοια. Ευρέθηκα στο Άγιο Νόρ. Χωρίς να ξέρω, άνοιξα ένα δωμάτιο κάποτε, που μέσα ήτο και εξομολογήτο ο ηγούμενος της Κίτεως εκεί, στο Δεσπότη. Ήταν επίσκοπος τότε εκεί. Και εξομολογήτο. Και εκεί τη στιγμή τι είχε γίνει, που άνοιξα εγώ. Έλεγα, δεν ήξερα ότι είναι κανείς μέσα εκεί. Και βλέπω το εξής. Ο Δεσπότης έβγαλε το πετραχύλι από το λαιμό του, ο άλλος ήταν γονατιστός ακόμη κάτω, και του το φόρεσε του ηγουμένου. Δηλαδή εξομολογήθη ο ηγούμενος και δέχτηκε ευχήν συγχωρητική με κανόνα, δεν ξέρω, δική τσούλια αυτή, εγώ ούτε άκουσα. Και τώρα σηκώνεται και του βγάζει το πετραχύλι από το λαιμό του ο δεσπότης που εξομολογούσε τον ηγούμενο και το φοράει στον ηγούμενο και κάθονται για να εξομολογηθεί ο δεσπότης τώρα τα δικά του τον ηγούμενο που είναι πνευματικός. Αυτό το είδα με τα μάτια μου. Είναι από αυτά που διαβάζω. Είναι από αυτά που ακούω.
στα τμήματα. Πατριάρχη να είναι. Ναι, με τον αγώνα, το αξιολογείται σε έναν αγορούχο. Παρότι ήταν πατριάρχη, τα δικά του δεν μπορούσαν να τα σύγχρονα.
Το Ευαγγέλιο λέγει στη Θεσσαλονίκη το εξής, θέλω να ξέρετε. Λέει σε ένα μέρος. Πλην τα ενόντα δότε ελεημοσύνη και ειδού πάντα καθαρά ημίν έστε. Ότι έχετε λέει δώσε τα ελεημοσύνη και ό,τι αμαρτίες έχετε λέει καθαρίζετε. Το γράφει στο Λουκά 2α41. Τι λέει λοιπόν, ότι καθαρίζει η ελεημοσύνη τις αμαρτίες. Τότε τι μας λες ότι το αίμα του Χριστού Χριστού καθαρίζει τις αμαρτίες. Τότε τι μας λες εξομολογεί σε αλλήλες. Ακούστε λοιπόν. Ούτε το αίμα είναι τρεις καταστάσεις. Το ένα είναι το αίμα του Κυρίου, το άλλο είναι το εξομολογεί σε αλλήλες και το άλλο είναι η ελεημοσύνη. Τρία πράγματα λέει. Ποιο από τα τρία είναι αλήθεια. Θέσουμε το ερώτημα. Το εξομολογήστε αλήθεια είναι αλήθεια κύριε. Το να δώσουμε ελεημοσύνη είναι αλήθεια κύριε. Το αίμα του Ιησού Χριστού ποιο απ' όλα είναι. Επιτέλους πες μας ποιο. Για να φύγουν οι αμαρτίες μας. Γιατί απίθανα πράγματα βγάζουν στη μέση αρκεί να μην φτάσει ο άνθρωπος στην εξομολόγηση. Παπά να μην δούνε μπροστά του. Όπως ο σατανάς όταν βλέπει παπά ορθόδοξο τρέμει, όταν βλέπει πετραχίλιο ορθόδοξο τρέμει, όσο αμαρτωλός ήταν ο παπάς, τη χάρη του φοβάται, την ιεροσύνη φοβάται, αυτή που σας είπα γρηγορότερα, έτσι ακριβώς γίνεται και προκειμένου. Δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Πότε λοιπόν εν διάφορη περιπτώσει, πώς θα ενεργήσουμε, δεν έχουν λύση. Μία είναι η λύση. Αυτή που έχει θεσπίσει η Αγία Εκκλησία. Ότι αυτοί λαμβάνουν την χάρη και αυτοί έχουν το δικαίωμα του δεσμήν και λύει. Λάβετε πνεύμα Άγιον, τι να το κάνουμε, αν την ον αφήσετε στα αμαρτίες, αφήνετε αυτή, αν την ον κρατήσετε και κράτη. Δεν έχει έξω από αυτό τίποτα άλλο. Και πάλι υπάρχει άλλη σοφιστία εδώ. Έχετε το υπόψη σας. Θα τα ακούσετε καμιά φορά. Εσείς που καμιά φορά πιάνετε καμιά συζήτηση μαζί των, θα το βρείτε και αυτό μπροστά. Ξέρετε τι λένε. Εφόσον οι Απόστολοι έλαβαν πνεύμα Άγιον, πείτε μας λέγει, ο Θωμάς, ο οποίος έλειπε το βράδυ εκείνο, πού το βρήκε το πνεύμα το Άγιον. Για το Θωμάς έλειπε. Όταν ο Χριστός μας πήγε τη νύχτα, το βράδυ εκείνο της Αναστάσεως και έτσι στο μέσον, ο Θωμάς έλειπε. Αποδειχθεί ότι αμφισβήτησε μάλιστα την Ανάσταση και ο Θεός του κράτησε τα ίδια σκηνικά με τα 8 ημέρες και τον βόησε για να μην γίνει άπιστος αλλά πιστός. Αυτοί λοιπόν τώρα παρουσιάζονται πάλι και λένε, αν έχει έτσι, ο Θωμάς πού τη βρήκε, εφόσον δεν ήταν εκεί πέρα και δεν έλαβε χάρη. Πώς αυτός υπήρξε διάδοχος του Χριστού και χειροτώνησε ανθρώπους, έκαμε εκκλησία και ούτω καθεξής. Άρα όσο χειροτώνησε ο Θωμάς, δεν είχε πνεύμα Άγιον, κατά συνέπεια δεν ξέρω. Θέματα κι αυτό. Δεν είναι έτσι. Έχουμε και άλλη περίπτωση στην Παλιά Διαθήκη που αναφέρεται, όσοι διαβάζετε. Θα το βρείτε στους αριθμούς Ι24-26. Εκεί ο Θεός είχε πει στο Μωσή να βγάλει στην άκρη 70 πρεσβυτέρους να τους χειροτονήσει για τα ανάγκα της συναγωγής. 70 πρεσβυτέρους. Τους ονόμασε. Τα ονοματισμένοι στην κατάσταση. Δεν ήταν εκεί όμως που έγινε η χειροτονία. Ήταν οι 68. Οι δύο λείπανε. Και εντούτοις εκεί που ήσανται αυτοί, άρχισαν να προφητεύουν. Εκεί που ήσανται. Ο Θωμάς είναι ένας από τους μαθητάς. Είναι συναρτημένος. Είναι στο κατάλογο. Είναι στο δελτίο, είναι οικολογές. Είναι εκλογήσιμος. Έλαβε την χάρη από τον Θεό. Δεν μπορείτε να τους παρακολουθήσετε εάν δεν ξέρετε τα τερτύπια τους. Και αναγκάζονται οι άνθρωποι πολλές φορές να παραδοθούν. Όσο και αν θέλουν να μας μιλήσουν για τα θέματα αυτά, δεν θα το κατορθώσουν. Δεν θα το κατορθώσουν. Όταν πάλι να έχετε υπόψη σας ένα άλλο. Όταν τους απαντήσετε και σε αυτό, τι βρίσκουν, ξέρετε. Καλά λέγει. Στην πρώτη εκκλησία, όσοι δεν παραδέχονται εκκλησία, στην πρώτη εκκλησία, εγένετο λέγει δημοσία η εξομολόγηση. Εσείς λέει γιατί την κάνετε κρυφή. Παραδέχοντο, παραδέχονται. Εμέσως τώρα για να μας πολεμήσουν πάλι. Και εκκλησία και εξομολόγηση. Μέχρι τώρα δεν παραδέχονται τίποτα. Αλλά όταν τους θυμώξεις, λένε στην πρώτη εκκλησία, και έτσι ήταν. Εξομολογούν το λέγει δημοσία. Εσείς γιατί τα λέτε κρυφά. Εμέσως τώρα παραδέχονται ότι υπήρχε και εκκλησία και εξομολόγηση. Δύο τα κρατούμενα. Αλλά αν εμείς τώρα δεν εξομολογούμεθα δημοσία ή εκκλησία του Χριστού που έχει πνεύμα Άγιο, επρόλαβε κάτι καλύτερο. Διότι η δημοσία εξομολόγηση δημιουργεί σκάνδαλο. Μπορεί η γυναίκα σου να βγει και να πει ότι απόψε κοιμήθηκα με τον τάδε. Θα βγάλεις το πιστόλι, να τη σκοτώσει. Μπορείς εσύ να πεις ότι απόψε ήμουνα με την τάδε. Θα βγεις να τη σκοτώσει, να σε σκοτώσουν. Ή θα σκοτώσει ο φίλος εκείνη. Γιατί να σε σώσουμε με μια μετάνοια, θα προσθέσουμε και φόνο. Εκτός αυτού, είναι αμαρτήματα, όπως λέγει ο Παύλος, α, εσχρόν, εστί και λέγειν. Όχι να τα πράττεις και να τα λες είναι αμαρτήματα. Και πολλοί, ξέρετε, μαθαίνουνε από τους άλλους αμαρτήματα, τα οποία δεν ξέρανε, και ακουγοντάς θα τα μαθαίνουνε. Σας πω ένα φοβερό που μπορεί να γίνει όταν τυχόν είναι άπειρος ο εξομολόγος. Μπορεί στην εξομολόγηση να μάθει αμαρτία και να αμαρτάνει. Να σε ρωτήσει για πράγμα απίθανο που δεν το έχει πιάσει ποτέ στο νου σου. Βέβαια δεν θα το έχει κάνει. Όμως έπειτα ο Σατανάς θα έρθει να ποντάρει εκεί να σε βάλει να την κάνεις αυτή την αμαρτία. Αυτό λοιπόν η έχουσα πνεύμα Θεού εκκλησία μας επρόλαβε και έχει μυστική την εξομολόγηση ενώπιον ενωπίου. Ένα με έναν. Ορισμένα τρώει ένα κάνουν τον παλικαρά και πάνε δύο με έναν. Ξομολογούνται μαζί. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι λίγες βέβαια. Οι κληρικοί δεν το απορρίπτουν, το δέχονται και αυτό εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει λοιπόν λάθη η Αγία μας Εκκλησία να έχετε υπόψη σας και να μην σκανδαλίζεστε. Τώρα, εκείνο το οποίο αμφισβητείται από πολλούς είναι από αυτούς κατεξοχήν και από εμάς. Είναι ένας δεξιός λογισμός. Είναι το εάν ένας άνθρωπος αμαρτωλός, ιερέας σε παραδείγματι ή αρχιερέας, είναι ικανός, έχει την δύναμη, έχει την χάρη για να κάνει ένα μυστήριο και μάλιστα το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό, κάτω από τη σκέψη αυτή ότι αυτός είναι αμαρτωλός, γιατί άκουσαν κάτι, γιατί έμαθαν κάτι, γιατί υπέπεσε στην προσοχή του κάτι, είτε αλήθεια είτε ψέματα, πολλοί δεν προσέρχονται να εξομολογηθούν. Προσέρχονται όμως και κοινωνούν ανεξομολόγητοι. Αυτό είναι το άλλο. Άλλο κρατούμενο εδώ. Ώστε ο παπάς αυτός ο αμαρτωλός δεν είναι η θέση για τις αμαρτίες της δικές σου, έτσι. Για να κάνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο των μυστηρίων, για να κοινωνείς ανεξομολόγητος μπορεί τότε. Γιατί αν δεν είναι ικανός να κάνει, έχει φύγει η χάρη, έχει φυγαδευτεί λόγω του παυλότητός σου, για να κάνει το μυστήριο να φύγουν οι αμαρτίες οι δικές σου και οι δικές μου, τότε θα πρέπει να μην έχει και χάρη να κάνει το μυστήριο των μυστηρίων, να κοινωνήσουμε εμείς ανεξομολόγητοι. Το είναι λάθος νομίζω. Άλλος είναι ο παράγων, άλλη είναι η αιτία. Αγαπητοί μου, φοβηθείτε τον κλήρον, γιατί ο κλήρος είναι του Θεού. Δεν ομιλώ για τα πρόσωπα των κληρικών. Ομιλώ για τον θεσμό, για την ιεροσύνη, για τον κλήρον. Αν οι άνθρωποι γνώριζαν ορισμένα περιστατικά από την παράδοση της Εκκλησίας μας, δεν θα έλειπαν από την Εκκλησία και δεν θα μιλούσαν όπως ομιλούν. Δεν ξέρω αν πότε εκκλησιάζεσαι, γιατί πολλοί πηγαίνουν να χτυπήσουν κάρτα στο τέλος. Καλάβατε. Δεν έχουν καμιά διάθεση να σκοθούν να πάνε στην Εκκλησία. Νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι μετά τα Άγια, μετά το Πιστεύω, μετά το Πατερημόν, μετά τη Δοξολογία, μετά τον Απόστολο. Η Εκκλησία είναι από το Ευλογητό. Αν είναι δυνατόν, θα πας μπροστά από τον Ιερέα. Τότε θα είσαι μεταξύ των εκκλησιαζομένων. Διαφορετικά όχι. Εκτός και έχεις λόγους βέβαια, ευλόγους. Άμα έχεις λόγους, ευλόγους, τα ασθενή, το παιδί, μακριά, δουλειά σου είναι τέτοια κλπ. Οικονομεί ο Θεός τα πράγματα και η χάρη σε επισκιάζει. Όμως όταν δεν έχεις κανένα λόγο, αλλά διότι ήρθες 3 η ώρα το πρωί από το καφενείο, ήρθες από την αγκαλιά, ήρθες δεν ξέρω πού είσαι κλπ. Αυτά δεν τα συγχωρεί ο Θεός. Μπας περιπτώσει, όσοι πηγαίνετε το πρωί κανονικά στην εκκλησία, έχετε προσέξει τι κάνει ο ιερέας προκειμένου να μπει μέσα, να ενεδυθεί κλπ. Και να πάρει τη θέση του ως λειτουργός του υψίστου. Βγαίνει έξω και εξομολογείται. Παίρνει το λεγόμενο καιρό. Βγήκε λέει να πάρει καιρό. Βγαίνει και προσεύχεται στο Χριστό. Προσεύχεται στην Παναγία. Προσεύχεται στον Τίμιο Πρόδρο. Προσεύχεται στον Άγιο της ημέρας, στον Άγιο του Ναού. Προσεύχεται στο Θεό. Ανοίγει την πύλη άνοιξον της σπλαχνίας του την πύλη. Δεν είμαι δίκαιος. Της σπλαχνίας που άνοιξε την πύλη. Και εφόσον ξομολογηθεί κλπ. Γυρίζει και στο λαό και του βάζει μετάνοια. Και του ζητάει συγγνώμη για ό,τι του έχει κάνει. Και μπαίνει μέσα και βγάζει τα μαύρα και βάζει άσπρα. Αλίμον από τον άνθρωπο που τον πιάνει στη γλώσσα του εκείνη την ώρα. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός είναι άγγελος. Είτε θέλω να το καταλάβουμε είτε όχι. Θα ήθελα να σας μεταφέρω μία διήγηση που είναι πιο αφομοιώσιμος επάνω στο θέμα αυτό, η οποία έχει σχέση με τον Ανάργυρον εκείνον και με τον Άγιον εκείνον Μέγα Βασίλειο. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Μέγας Βασίλειος ήταν απλούς και ήταν αυτός που αλώνιζε ούτως ή πριν την επαρχία του. Δεν ήταν χωριό που να μην βρίσκε κάποτε την ευκαιρία να πήγαινε. Όσοι και στους εσπερινούς ακόμη. Και πολλές φορές πήγαινε ο δεσπότης και χτύπαγε την καμπάνα πριν πολλά προλάβει ο Παπαμιχάλης, ο Παπαγιώργης να πάει να χτυπήσει την καμπάνα του εσπερινού. Ένα βράδυ λοιπόν αναφέρεται ότι επήγε σε ένα χωριό. Στο χωριό εκείνο γνώριζε πρόσωπα και πράγματα και παρεπονέθη τον Παπαμιχάλη και του λέγει «Τον Παρπαγιώργη δεν τον βλέπω. Τι κάνει, εδώ είναι ακόμη ή ταξίδευσε?» Ένα γνωστό γεροντάκι με την τραγιασκούλα του, με τον μπαστούνάκι του που δεν έλειπε ούτε από εσπερινό ούτε από όρθρο. Λέει «Καλά με δεσποτά μου», λέει «Καλά, δεν τον βλέπω», λέει «απόψε εδώ». «Ναι», λέει «έχει κάπως», το λέει «καιρό να έρθει στην εκκλησία». «Γιατί», του λέει «δεν έρχεται?» «Αυτός είναι θαμών». «Δεν ξέρω», λέει «και δεν ενδιαφέρει να μάθει τι του συμβαίνει του ανθρώπου?» Λέει «να», λέει «δεν, ολιγόρησα, δεν έκανα». «Να σου ένας μικρός, μικρέλαδο, πήγαινε στον Παρπαγιώργη στο σπίτι να του πει ότι είναι ο δεσπότης στην εκκλησία και σε θέλει να πας εκεί». Πράγματι ο μικρός έφυγε, πήγε, παρπαγιώρησε λίγο, τραγιασκούλα του, το ρουχαλάκι του, με τη μαγκουρίτσα του έρχεται. Βάζει μετάνια στο δεσπότη. Παρπαγιώργησε ενόχλησα. Ήξερα ότι πάντοτε στην εκκλησία και έμαθα από τον Παπαμιχάλη ότι έχεις, δεν είσαι εδώ απόψε και έμαθα ότι έχει καιρό να έρθει. Ναι, λέει δεσποτά μου, λέει έχω καιρό να έρθω. Καλά είσαι, γιατί? Καλά είμαι, λέει, αλλά. Δηλαδή τι είπα να πει αλλά. Να λέει, κατάλαβε τώρα ο δεσπότης ότι κάτι είναι στη μέση. Καλά του λέει, θα τα πούμε άλλη ώρα. Τέλειωσε ο εσπερινός. Παπαμιχάλη, πήγαινε σπίτι εσύ, εγώ θα τα πω λίγο με τον Παρπαγιώργη και θα έρθουμε. Βγάζει το πετραχύλι ο δεσπότης, το φοράει και του λέει «Εξομολογήσουμε επί επιτραχυλίο». Δηλαδή ότι πεις είναι εξομολόγηση, είναι θαμένο. Γιατί δεν έρχεσαι στην εκκλησία? Κατάλαβε ότι κάτι θα τα έχει, θα έχει πικραθεί με τον Παπαμιχάλη. Αποτέλεσμα είναι, τα μάζεται στον Παρπαγιώργη και έπρεπε να πει τώρα την αλήθεια. Λέει, σεβασμιότατε, είναι αλήθεια, λέει, ότι δεν έρχομαι στην εκκλησία. Αλλά ξέρετε, λέγει, ένα φόνο, λέει, που έγινε εδώ στο χωριό, προ τριών μηνών. Λέει, το ξέρω. Ξέρετε, λέει, ότι ο φωνιάς δεν ευρέθηκε ακόμη. Λέει, και αυτό το ξέρω. Ξέρετε, λέει, ποιος τον σκότωσε. Λέει, αυτό δεν το ξέρω. Ο Παπαμιχάλης τον σκότωσε. Ο Παπαμιχάλης. Ναι, ο Παπαμιχάλης τον σκότωσε. Πώς τον σκότωσε. Και γιατί τον σκότωσε. Και πώς δεν το ξέρει το χωριό τον σκότωσε ο Παπαμιχάλης. Γιατί δεν το είπα εγώ. Εσύ το ξέρεις. Βέβαια, ήμουνα μπροστά. Για πες μου πώς έγινε ο φόνος. Να, λέει, το βράδυ εδώ έκαναμε τον Εσπερινό και όταν βγαίναμε έξω προς την πόρτα, κάτι λογομάχησαν για το τίποτα, λέει, με τον Ψάλτη. Κάτι λογομάχησαν εκεί με τον παπά Μιχάλη. Και ο Μιχάλης είχε ένα λεπίδι, λέει, μικρό, λέει, που κάνει την προσκομιδή. Δεν ξέρω πώς του ήρθε, λέει, και του έκαμε έτσι και τον βρίσκει την καρδιά, λέει, και έπεσε ο άνθρωπος κάτω. Είναι, του λέει, δεσπότη μου να έρθω εγώ τώρα στην εκκλησία που ξέρω ότι το χέρι αυτό είναι ματωμένο. Μπορώ εγώ, δεσπότη μου, να πάρω αντίδερο από το χέρι αυτού του ανθρώπου. Δεν λέω τίποτα, δεν τον κατήγγειλα, ο Θεός να τον ελεήσει. Όμως μπορώ εγώ που ξέρω την αμαρτία αυτή. Τι να του πει τώρα ο δεσπότης ότι μπορεί. Πως έτσι, του λέει, τότε έχεις δίκιο, του λέει, πάμε Μιχάλη, και καταλαβαίνω τώρα για ποιο λόγο δεν. Πώς να. Όμως σε παρακαλώ, του λέει, μια και αύριο θα είμαι και εγώ εδώ και θα λειτουργήσω. Έλα, του λέει, στην εκκλησία, αύριο. Θα έρθω, δεσποτά μου, εφόσον θα είσαι. Ο Παρπαγιώργης είχε συνήθεια πριν του παπά να πάει στην εκκλησία. Περίμενε απ' έξω. Όταν θα λακτυπήσει ο εκκλησάρης, χτύπαγε την καμπάνα, πρώτος θα μπαίνει μέσα και έπειτα ερχόταν ο παπά Μιχάλη. Πράγματι, λοιπόν, και είχε και τρεις μήνες να πάει στην εκκλησία, την άλλη μέρα. Κοιμάστηκε, πήρε την τραγιά σκούλα, τη μαγκουρίτσα του και ήρθε στην εκκλησία. Χτύπησε ο αυτός την καμπάνα, μπήκε μέσα, εισπάστηκε στην εικόνα και πήγε εκεί που είναι το αναλόγιο το δεξιό και στεκόταν όρθιος πάντοτε στο αριστερό μέρος του αναλογίου του δεξιού. Σε λίγο εκεί που στεκόταν, άδεια η εκκλησία βέβαια, άκουσε έναν ο οποίος ήρχε το. Και γύρισε έτσι απλώς τα περιέργεια να δει ποιος είναι αυτός που ερχόταν. Και βλέπει ότι ερχόταν ο Παπαμιχάλης. Αλλά τρόπο, μόλις τον είδε. Παπαμιχάλης ερχόταν, αμέριμνος και αγέροχος, και έφερε επάνω στον ώμο του τον πεθαμένο. Το πτώμα, το λείψανο, εκείνου που είχε σκοτώσει. Πώς βάζουν οι ποιμένες και ο Παναρέι το αρνί δίπλα επάνω, σαν το Χριστό μας καλοποιημένα, έτσι έφερνε αυτός επάνω το λείψανο αυτού που είχε σκοτώσει. Χωρίς να καταλαβαίνει όμως ότι φέρει στην πλάτη του τον σκοτωμένο. Πήγε στον Χριστό, έβαλε μια μετάνοια, τον εισπάσει, πάει στην Παναγία, βάζει κλπ. Και μπαίνει μέσα. Αυτός τρομαγμένος. Τι είναι αυτό που βλέπω. Ο Άγιος είχε προσευχηθεί προφανώς στον Κύριο να του ανοίξει τα μάτια, να δει πώς έχουν τα θέματα όταν είναι αμαρτωλός ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς τα θέματα της λειτουργίας και πώς οικονομούνται εκ μέρους του Θεού ώστε οι άλλοι να λαμβάνουν τη χάρη και αυτοί να δώσουν το λόγο εάν δεν μετανοήσουν στη συνέχεια. Κόκαλο. Εκεί κόκαλο. Να δει, παρακολούθησε να δει το εκβισόμενο. Ήρθε ο δεσπότης έπειτα, ήρθε ο διάκονός του κλπ. Και άρχισε η διαδικασία να ετοιμαστούν. Ο αρχιερεύς πάντοτε παίρνει μέσα από το τρίμορφο, έχουν Χριστό, την Παναγία και αυτά, καιρό. Οι άλλοι βγαίνουν έξω. Λοιπόν, βγήκανε έξω, προσκυνήσαν αυτό που σας είπα γρηγορότερα, πήρανε καιρό που λέμε, προσευχήθησαν την Παναγία μας, τον Χριστό, στον Τίμιο Πρόδρομο, στον Άγιο και τα διάφορα και μπήκανε μέσα. Αυτό κοιτάει λοξά τώρα από εδώ από τον αναλόγη τι γίνεται μέσα στο ιερό και βλέπει ότι από εδώ ενεδύεται ο επίσκοπος, αυτοί είχαν σταθεί από εκεί. Και βλέπει ότι άρχισε, ετοιμάζεται να βγάλει τα μαύρα του για να ενεργηθεί τα ιερατικά τη λειτουργία. Και τη στιγμή παρακολουθεί αυτό τώρα και βλέπει δύο ψηλοί όμορφοι ξανθοί, πηγαίνει ο ένας στο ένα μέρος και ο άλλος στο άλλο και του πιάνουν το πτώμα αυτό, το λείψανο που είχε επάνω στη ράχη του, εδώ στον ώμο του, κρεμασμένο, και το παίρνουν και στέκονται στην άκρη της Αγίας Τραπέζης στο πίσω μέρος και το κρατούσαν εκεί. Αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έβγαλε τα μαύρα του, φόρεσε τα λευκά του, έλαβε σαν άγγελο, όπως και ο διάκονος, όπως και ο δεσπότης. Αυτός αρχίζει τώρα να καταλαβαίνει περί τίνους πρόκειται το μάθημα το μεγάλο που συμβαίνει στην Εκκλησία. Αποτέλεσμα. Παρακολούθησε καρφωμένος εκεί όλη τη λειτουργία. Άκουσε το κήρυγμα του μεγάλου βασιλείου, τη θέση του κολώνα. Περίμενε να δει τι θα γίνει εν τέλει. Όταν κοινώνησαν τον λαό, κατέλησαν το ποτήριο, μοίρασαν το αντίδρο και άρχισαν να γδύνονται ξανά, ήρθε με τη σειρά του να γδυθεί και ο Παπαμιχάλης. Βγάζει ο Παπαμιχάλης τα άμφια, τα λευκά, τα αγιασμένα κλπ. Της εκκλησίας, τα εναπέθεσε διπλωμένα σε ένα μέρος και φόρεσε τα μαύρα του. Φορώντας τα μαύρα του, οι δύο κύριοι αυτοί ψηλοί, ξανθοί, ωραίοι, ξαναπηγαίνουν και του βάζουν επάνω ξανά το λίπτανο κοινού του ανθρώπου, του φωνευμένου παρά αυτού, το βάζουν επάνω στη ράχη του. Και βγήκε τώρα μπροστά από όλους ο Παπαμιχάλης με το πτώμα στην πλάτη και πήγαινε για το σπίτι. Αυτός κοκαλωμένος εκεί. Ο Άγιος Βασίλειος τώρα ήξερε το τι είδε αυτός και ήξερε το τι έγινε και τον καλεί στο τέλος και του λέγει με ηλαρότητα: «Μπαρπαγιώργη, θα έρχεσαι από τώρα και πέρα στην εκκλησία?» Και λέγει: «Δεσποτά μου», λέει, «αυτό που είδα», λέει, «θάρχομαι και ζητώ συγγνώμη και εξομολογούμε, γιατί δεν ήξερα πώς έχουν τα πράγματα της εκκλησίας. Εγώ έλεγα», λέγει, «ότι παίρνω από το ματωμένο χέρι το αντίδερο. Δεν ήξερα», λέει, «ότι παίρνω από του αγγέλου το χέρι το αντίδερο. Θάρχομαι, δεσποτά μου». Αυτό είναι ένα από τα πολλά που μπορώ να σας πω, που ίσως επιτρέψει ο Θεός σε μια άλλη μας ομιλία, διότι δεν εξειδίλει το θέμα, να μιλήσουμε. Αυτά και για απόψε το βράδυ. Πρόσεξε, αυτά που θα πεις, δεν θα μου τα πεις εμένα. Εξομολογήθηκε εις αυτόν. Και υπέμει τώρα, πες μου μένα, τι έπραξες. Μη κρύψεις αυτό απεμού. Σε αυτόν εξομολογήσε, αλλά σε μένα θα τα πεις. Αυτό δεν υπάρχει στα γραφάτα που κόπτονται ως σπουδαστέ των γραφών και πιστεύουν μόνο να τη λέγει ο λόγος του Θεού. Λες και αυτά τα λένε τα πουρνάρια, δεν τα λέει ο λόγος του Θεού αυτά. Με συγχωρείτε με τον τρόπο και με τον τόνο που ομιλώ, αλλά είναι θέματα, αγαπητοί μου, που εάν μας ξεφύγουνε, χαθήκαμε. Εάν δεν το πιάσουμε εδώ το θέμα και να το ενεργήσουμε, χαθήκαμε. Η ώρα όμως δεν με σφαιρίνει. Και βλέπω ότι θα ακολογωθεί το θέμα. Γι' αυτό, αν μας επιτρέψει να ζήσουμε, να πω κάτι ακόμη συμπληρωματικά αύριο βράδυ. Θέλω να πιστεύω με τη χάρη του Θεού που μας παρακολουθεί αυτήν ώρα, γιατί δεν είμαστε μοναχοί μας εδώ. Αοράτος είναι και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος διανοίγει τα καρδίας μας καταναλογίαν. Γνώσαστε τι είπε ο Παύλος και τι γράφει στα πράξη των Αποστόλων, όταν ήταν στην Αμφίπολη και μιλούσε εκεί στον κόσμο? Ο Χριστός, λέει, ο Κύριος διήνυξε την καρδία της Λυδίας. Τον άλλον γιατί δεν τη διήνυξε? Γιατί είχαν στο νου τη μόδα. Ήσαν εκεί, αλλά συμπόσαν και τη μόδα. Και είχε άνοιξε το στόμα της. Και όταν αυτή άνοιξε το στόμα της, το πνευματικό, της άνοιξε και ο Χριστός την καρδιά του. Ήταν η πρώτη η οποία επίστευσε. Το που άκουσε, το φιάσε, το συνέλαβε και το φύλαξε ζηλοτύπος, όπως φυλάτει η μήτρα το σπέρμα, τη ζωή. Το έφρεξε, το φτιάξε, είναι γραμμένη αυτή